Sleduje HR TV pořad setkání s profesionálem. Dnes vysíláme na konferenci Světová laboratoř lídrů od společnosti People Management Forum a mým hostem v našem studiu na akci je Petr Pouchlý, kapitán škuneru a hvězdný navigátor společnosti Court of Moravia. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Petře, vy jste dnes hovořil na téma gamifikace a co já o vás vím, je, že vy jste léta působil v korporátním prostředí. Máte zkušenost i z řadových pozic v call centru, v neziskovém sektoru. Jak jste se dostal ke gamifikaci? Proč ta změna? Co vás k tomu vůbec dovedlo?
Aha, ta cesta byla úplně obrácená. Já jsem primárně, jako mám primárně rád hry a nikdy jsem nepřestal mít. A v podstatě práci jsem nějakou musel dělat, takže já jsem předtím dělal, já jsem strávil civilní službu ve středověkém kostýmu v rámci ochránců přírody. Vedle toho jsem pomáhal na prevcentru v Adamově a všechno to spojovaly hry. Já jsem dělal design, svoji první deskovku jsem dělal v 9 a byla jako blbá, adekvátně tomu věku, ale přesto jako to byl velký sukces. A dlouho jsem potom celou pubertu vlastně vyprávěl rolové hry z pozice vypravěče. A pak jsem spoluorganizoval vlastně největší konferenci nebo setkání hráčů nepočítačových her, dlouhé roky, GameCon. A mezi tím se mi přihodilo takhle jako v 21, když jsem se vrátil z té civilky, že bych taky měl žít nějaký normální život, teda alespoň moje máma, ahoj mami, si to myslela. A tak mě přihlásila do výběrového řízení do firmy GTS, která dělala telekomunikace. To výběrko bylo formou hry, takže jsem to vyhrál a dostal jsem své první a v podstatě jediné zaměstnání, které jsem kdy za celý život měl. 12 let jsem ho dělal, začal jsem na call centru a postupně jsem potom šel na projektové řízení, teda ne, na technika, potom na projekty a potom vlastně na mezinárodní projekty, které už byly na úrovni víc jako biznisových konzultací s klientem, designu vlastně sítí a security a v roce 2013 jsem ho tam odešel. A odešel jsem vlastně do neziskovky, kterou jsme založili v roce 2007, Court of Moravia, která tou dobou taky dělala hry. My jsme dělali prostě hry pro studenty, pro běžnou veřejnost, na těžký témata i čistě zábavný. A vlastně tou dobou kolegové veskrze dostudovali vejšky a byli v té pozici, hele, buď to rozpustíme, anebo to zprofesionalizujeme, abychom se tím uživili. A tak začala naše cesta dělání her vlastně pro biznis. A korporace jsou stále naším jako hlavním klientem, byť už je teďkom lehce převyšují i čísly počtem i naší láskou spíš výrobní firmy a firmy, jakoby řekněme, střední velikosti, kde můžeme mluvit přímo s majitelem, což jako je mnohem pohodlnější, než se bavit s nákupčím nadnárodky.
Gamifikace je poměrně takové slovo, které lidé možná znají, někteří znají z doslechu, ale pořád málo kdo si dokáže přesně představit, co to vlastně obnáší. Vy jste zmínil, že jste vlastně do svého prvního i posledního zároveň zaměstnání nastoupil právě i díky nějaké té hře, která v tom náborovém procesu figurovala. Tak když se zaměříme třeba právě na ten náborový proces, jestli si třeba vybavíte, když ještě ze svého vlastního přijímání do té firmy, jak to teda vlastně probíhá? Jo? Jak tou gamifikací vlastně se snaží zaujmout a získat toho?
Já ještě řeknu o krok zpátky, jo, protože si myslím, že to je důležitý jako pro vysvětlení. Gamifikace je využití těch prvků, proč hry fungují, úplně mimo hry. Oproti tomu potom existuje kategorie, anglicky tomu říkají serious games, kde jsou to prostě hry, jejímž smyslem je něco jiného než jenom zábava. A tyhle ty dvě věci jako je dobrý do nějaké míry aspoň jako mentálně rozlišovat, že prostě jsou hry a pak je gamifikace. Gamifikace je opravdu využití těch principů. A každá hra, to je důležitý, má tři jako prvky, jo? Tři základní elementy, který jako alchymista míchá ten herní designér dohromady. Jeden ten prvek je mechanika, řekněme ty kosti nebo ty procesy, ty principy, jak fungují samotné věci. Jsou tam karty, kostky, jak velká je míra náhody, kolik je hráčů, jak velký je herní plán, jestli to má vůbec herní plán a tak dále. A v případě firmy je to nějaká jakoby strategie, procesy, hierarchie, organizační rozdělení. Ty tvrdý věci, mechaniky, to, jak ty věci na sebe navazují a fungují. Pak má nějaký dynamiky. Dynamiky jsou takový jako pomyslný, řekněme, svaly, který to pojí dohromady. Dynamiky jsou obrovsky spojený s nějakým tempem organizace. Buď je to tempo udávaný strojem, to znamená, ten stroj jede v nějaký rychlosti a ta obsluha dotahuje šrouby, tak jak Charlie Chaplin v němejch filmech, akorát dneska si posíláme maily v CRMku, ale princip je stejný. A nebo si ty lidi sami určují tu dynamiku. Člověk si možná vzpomene dřív, když se vymlacelo seno, tak vlastně byly cepy a spousta lidových písní je o tom, že na čtyři doby těma cepama mydlili do toho obilí. A když to chytne dobrou dynamiku ta organizace, tak vlastně to funguje. A ty dynamiky mají i ty hry. Ta dynamika té hry říká, jestli ta hra je prostě svižná, adrenalinová, jestli je jako pomalá, umělecká, rozvláčná. A znám to třeba z filmu. Úplně jiný filmy dělá Tarkovský, úplně jiný firmy dělá Tarantino nebo Rodriguez. Jo? Prostě to je jakoby ten styl, je vlastně tempo, jakým ten film funguje. A na to je nějaká, řekněme, estetika té hry. A to je ta kůže, to je to venkovní, jak to vypadá, jak to komunikuje, jakým způsobem, proč to mám rád. Jo. A tyhle ty jednotlivé aspekty já můžu dostat do čehokoliv mimo hru a pokud je využívám stejně chytře jako herní designér, tak dosahuji zlepšení něčeho vlastně v klasickém biznisu. Oproti tomu hra je prostě jenom hra a když ji nadizajnuju tak, že má sledovat nějaké jiné cíle, třeba jak si prokázat nějaké kvality, nebo něco zvědomit těm lidem, nebo protrénovat nějakou dovednost, tak vlastně na to udělám hru a nazvat to gamifikací pro jednoduchost jako můžem, ale myslím si, že teď, když už jste erudovaní, tak prostě rozlišujeme gamifikaci a vážné hry.
Dobře. Já když teda se vrátím zpět k tomu konkrétnímu případu, dejme tomu právě ten náborový proces, jak to teda může, nějaký příklad, jak to může vypadat ta gamifikace na to?
Typickým příkladem toho, ještě náborový proces je pak něco než ten assessment, to znamená ten proces přijímání. Náborový proces, ale dám krásný příklady. Náborový proces v době, kdy bylo ještě méně práce, než bylo lidí, což jako přiznejme si poslední rok, dva je trošku rozdílný, ale i tak to platí, tak já jako organizace jsem mohl ty lidi nabírat nějakým způsobem. Udělám reklamu, napíšu o sobě něco pěkného na sociální sítě a doporučí mě někdo z kolegů. A nějakou dobu to fungovalo, ale buď, a měl nějaký úskalí vždycky, buď se mi nehlásili ty nejlepší lidi, nebo ty správní lidi, takže jsem trávil docela hodně času potom tím výběrem, pohovorama a tak dále. Takže lze tady případně hrou třeba udělat hru do webu, která umožní tomu mém budoucímu zaměstnanci si třeba projít virtuálně moji firmu, aby si vůbec jako ujednotil, jestli tam chce nebo nechce jít. Krásný příklad svýho času dělal Deloitte, který dělal hru na bázi interaktivního filmu, kde člověk v podstatě hrál hru, kde bylo jako video, on jel ve výtahu a teď první scéna, cukl výtah, rozlil kafe na záda nějakému chlapíkovi před ním. A teď to mohl jako zatlouct, omluvit se, případně teda jakoby zrovna navrhnout jako nějaké řešení. A podle toho, co vybral, mu ta hra řekla, toto jsou naše firemní hodnoty, my v Deloitte říkáme věci na rovinu, nestydíme se za ně, když uděláme průšvih, tak se omluvíme. A jako tím se učil nějaké základní kompetence a zároveň ta hra třeba sledovala, jestli opravdu jako se zapojuje i on tím správným způsobem intelektu. Byla tam třeba sekretářka, kterou jsem se chvíli mohl podívat, viděl jsem, co má kolem sebe a pak se mě někdo z kolegů zeptal, co bych ji koupil k narozeninám. A teď mi dalo nějaké možnosti a pokud jsem si dobře pamatoval, co bylo kolem té sekretářky, tak jako jsem věděl, aha, měla ráda tohle nebo ono, viděl jsem tam na stole CDčko nějaký prostě hudební hvězdy, koupí mi vstupenky. A tohle to je kompetence, kterou jako neměří žádný jako odborný diagnostiky, nebo dobře, nějaký postřeh nebo empatie, ano, ale bylo to podaný hravou formou a někdo třeba řekl, hele, na tyhle já kašlu, protože to fakt není firma pro mě. Někdo řekl, wow, to je super a měl v tom rychlý reakční časy, ta hra sbírala, jak rychle jako reaguje a protože třeba na pozici, řekněme, salesáka nebo někoho, kdo otvírá obchody, tohle jsou ty předpoklady, nikoliv jako jediné aspekty, ale předpoklady, tak byla větší pravděpodobnost, že někdo pobaví s ním. Podobně třeba může nábor fungovat formou plně digitální hry, kde se učím optimalizovat proces výrobní linky. Tuhle hru možná vaše děti znají pod pojmem Tower Defense. Já stavím věže podél cesty, jezdí mi tam jednotky, ty věže je rozbíjí. Ten princip stavění je úplně stejný jako u logiky inovování výrobní linky. Pokud by se někdo dohrál do vysoké úrovně a byla to moje hra jako náboráře, tak já samozřejmě se mu pak můžu ozvat a říct, hej, tobě to fakt jde, nechceš to dělat ve svém reálném životě? a tak dále. Takže to je jeden z příkladů, jak může vypadat ta hra v náboru. A potom v rámci těch assessment center se vlastně používají nejrůznější hry na ověření schopnosti těch mladých adeptů reagovat na práci v týmu, převzít iniciativu a tak dále. Ty protřelí pardály už z tohohle mají legraci. No, jako když někdo ve 40 dojde na takový assessment centrum, kde jako se dá stěna a jeden člověk vidí pucle a druhý člověk ho naslepo skládá a potřebují se sebou komunikovat, tak se už cítí uražení. Protože se cítí jak testovaná opice a ve 40 je to jakoby pod jejich důstojnost, bez ohledu na to, že třeba doma digitální hry nebo deskovky hrají. Takže tam samozřejmě to o nějaké míře. Pro mě to bylo super, myslím si, že pro většinu kolegů taky. Vybralo nás to jako kolektiv vlastně fajn. Otázka, jestli by to samé neudělalo něco jiného, ale fungovalo to pro mě bezvadně, jako wow, tady chci jít pracovat. To byl vlastně ten nejsilnější dojem. Ještě jednou upozorňuji, já jsem na to výběrko došel vlastně jako omylem, protože mě přihlásila máma, což si myslím, že je osud jako nejednoho post-teenagera, který ještě nechce přestat být teenagerem a jen ho někdo uvrtá do práce. A vydržel jsem tam 12 let a myslím si, že jsem firmě vydělal výrazně víc, než se mi stál.
To je zajímavé. Nicméně to, jak jste říkal, že některé ty seniorní manažery to může třeba vést k tomu, že jim to přijde směšné, tak mě to vede na otázku, jako jestli jsou vyloženě třeba generační, jo, nějaké generace, u kterých už se to nevyplatí, nebo nějaké skupiny zaměstnanců, kde ta gamifikace se mine účinkem. Jak to z těch vašich zkušeností, si máte nějakou statistiku pocitovou, jako jak to vypadá?
Nejen pocitovou. Je hrozně důležitá věc říct na začátku, it's all about delivery. Je to všechno o tom, jak to doručíte. Já můžu podat jednu jedinou větu, tak, že dostanu buď pár facek, a nebo jako získám náklonost druhé strany a použiju úplně stejný slova. A pokud pracuju ve špatném kontextu s tou hrou, se špatnou cílovkou, taky logicky bude nesnášet. Pokud pracuju v dobrém kontextu, já dám třeba příklad, máme vyloženě hru typicky pro manažery, který jsou opravdu už seniorní, a děláme pro ně simulaci ponorky, ve které oni prožijí simulovanou expedici, proměníme zasedačku v ponorku, a v podstatě je to scénář krizového řízení. 19-20 týmů se utopí jako koťata, což je v pořádku. A posléze, protože ti lidi hráli v rolích a ta role byla nadefinovaná, každá ta role byla výrazně sobecká, ale dohromady měly fungovat v mikrotýmech a ještě jako celek, což pochopitelně fungovat nemohlo. Ta retrospektiva pro ty lidi, nikdo jim neříká, takhle to funguje u tebe na oddělení. To už není potřeba. To oni už si dají jedna a jedna dohromady, co tím chtěl autor říct. A když děláme zpětnou vazbu, tak se nebavíme, no tak Karle, co ti nešlo. Karla pochválíme, ten hrál skvěle svého jakoby arrogantního kapitána, ale hele, co dělal Logan blbě? Co by ty dělal jinak? Možná, že by to člověk ani nedělal jinak, ale najednou mu to umožňuje ten mystický helikopter view, ten nadhled a výsledek této hry má jako čistě měřitelně. Manažeři, kteří by se s námi jako s konzultanty nebavili, protože by se cítili testováni, podrobnohledem, psychologicky očkrtávaný, já nevím co, najednou jsou ochotní víc diskuzi, protože jsme otevřeli problém, nikoliv jejich roli v tom problému. Oni jsou dost chytří si to přebrat sami. Ukázat na ně prstem a říct jim, je to o tobě, já tě poučuju, v ten moment jsme skončili. Ale vlastně ta hra jako médium mi umožňuje tohle doručit. Jiný krásný příklad, jako opět s dospělýma chlapama, výrobní firma, fúze dvou oddělení, na začátku jim to vedení oznámilo a reakce očekávatelná. Obě dvě strany zakopaly prostě barikády, vstyčili kopí, řekli jedině přes mou mrtvolu. Fúze je nemožná, protože oni nepřemýšleli ani jeden moment nad tou fúzí. Oni se nedívali z pozice deskové hry, oni se nedívali z pozice vnější strategie. Oni viděli ohrožení sebe sama. Ega, židle, principů, na kterých stavěli, něčeho, co si budovali, najednou někdo přijde a rozbije jim to. Nemožný. Nám trvalo zhruba asi 4 měsíce navnímat tu situaci, postavit hru, která přesně reflektovala tu změnu, která je čeká, ale zaobalili jsme ji do jiného příběhu, konkrétně nějakou továrnu na čipy na vzdáleném planetě, to je jedno, aby to bylo úplně z jiného světa, takže si nepřipadli, to je jenom jakože výrobní simulace, proto jako i ta vzdálená planeta a vlastně věk robotů úplně jiný svět. A na základě té hry vlastně byly jako dvě oddělení, které museli se naučit spolupracovat, zefektivnili v všechny herní parametry tím tou spoluprací a potom jsme jim řekli, hele borci, když to šlo v té simulaci, představte si, že bychom tohle dělali v té reální firmě. Co by v tom muselo být, aby vy jste byli ochotní do toho jít? Ne, že by jim tuto otázku nikdy nikdo předtím nepoložil, ale protože už prostě hold start nebyl nejlepší, tak ta hra vlastně napravila, že ty lidi byli ochotní o tom začít přemýšlet. A to bylo jako hodně klíčový, jo? To jako byli prostě šéfové těch oddělení, který buď by musel ten zaměstnavatel zatlačit do kouta, to není zrovna z motivací ideální, nebo tou dlouhodobou správnou, nebo vyměnit, jako kde dneska do výroby zehnat schopný manažery, krom toho čas, náklady, všechno. Takže tady to dávalo smysl a ty borci se necítili v nejmenším dehonestovaný, že hrajou hru. Jim to přišlo super cool, protože to bylo takhle dodaný bez ohledu na to, že to byli dospěláci. Takže jako jak říkám, je to o kontextu a ten kontext je obrovský důležitý. Jako jedna věc je mít produkt a ten špatně zasadit, druhá věc je dělat celý design a navnímat si to vlastně, jak je to přímo v té organizaci a na to něco potom ušít.
Vy jste na konci vašeho dnešního vystoupení tady na konferenci říkal, že vlastně gamifikace není produkt jako takový, který si člověk koupí, ale je to proces. I vlastně během té přípravy před naším aktuálním povídáním rozhovorem, tak jsme se i bavili o tom, že vy vlastně chodíte, designujete až na základě nějaké komplexnější analýzy v té vlastní firmě, abyste nasáli tu atmosféru, ty konkrétní podmínky, které jsou v té firmě aktuálně, abyste dokázali vlastně navrhnout to optimální řešení. Jak tedy celkově ta spolupráce jakoby probíhá? Vy třeba tam dá do té firmy přijdete, zanalyzujete a pak jak probíhá ten samotný návrh? Máte vlastní třeba vývojáře, kteří vyvíjí tu hru, nebo jsou to i hry, které třeba nevyužívají žádné prvky virtuální reality nebo nějaké hry jako programy? Jo, aby jsme si to přiblížili, ty nástroje k tomu.
To je strašně super. Tam je hned několik aspektů, tak já zkusím trochu rozklíčovat. Předně to slovo design. Jo? Průšvih je, že samozřejmě my vnímáme design jako vzhled. A design je jako to chytrý myšlení zatím. Třeba tady ta sklenice, jo? A někdo by řekl, vyrob sklenici. Jenomže ten designer, dobrý designer, nevyrobí sklenici. To je umělec. Ten tam obtiskává sebe a chce vyrobit něco, jako co ještě tady nebylo. A průmyslový designer řekne, dobře, k čemu ta sklenice má být používaná? Kdo ji bude používat? A podle toho navrhne i velikost, podle toho navrhne materiál. Možná, že to nebude sklenice. Kdybychom seděli teď v mateřské škole, ty sklenice byly nebezpečné pro ty děti, takže řekne plastový kelímek. Kdyby jsme byli v hospodě, kde jakoby sedějí prostě dospěláci, tak udělám půl litr. Bude se tím ťukat, bude tím pít každý sám, má to vypadat elegantně, co se do toho bude lít. Jo, jako představa, že by se do toho lil energiťák, to fungovat nebude. Energiťák je vlastně hnusný na pohled, proto je v neprůhledný plechovce. A tak dále, a tak dále. To je designový myšlení. A často, když není designer ten objednavatel, to je ten, kdo má záměr, což není, to je často někdo, kdo umí řídit biznis, kdo se umí starat o lidi, ne někdo, kdo umí dělat design, tak jako je mnohem chytřejší, když se podělí s tím designérem o ten svůj názor, cíl, tam, kam by chtěl dojít, a potom nechá toho designéra rozpracovat nějaký koncept, ten si pak odsouhlasí, na základě toho konceptu vznikne teda nějaký jako větší plán, jak když si třeba kupujete dům, od prvotní vizualizace přes vlastně projektovou dokumentaci, přes návrh, projektovou dokumentaci až potom po rozbor položek a vlastně každou tu část může dělat jiný člověk. Jo, můžou na sebe navazovat v rámci jedné firmy, nebo to můžou být klidně různí nezávislí odborníci a každý z nich se fokusuje na to svoje, protože to samo o sobě je jako velký penzum. A teprve na konci z toho vznikne ten dům, protože každý chce mít svůj dům snů. A nebo teda koupím dům, jak je, a pak si taky vybírám z nějakých alternativ. Blbý je, že samozřejmě u designu vzdělávání, procesu a tak dále, jako nejde moc okoukat to, co mají někde vedle. Dá se tím inspirovat, ale každá ta firemní kultura je jiná. Je tam jiný kontext, jiný lidi, jiný procesy, jiný nástroje, takže samozřejmě se dá strašně špatně použít jeden unifikovaný nástroj. No a teď k tomu dotazu. On nemusí ta gamifikace vypadat jenom tak, že jsou to virtuální brýle, aplikace, webka. To můžou být úplně stejně bločky, lístečky, samolepky, deníky, nástěnka, figurky, kostky, karty, úplně běžné věci. Dokonce v některých organizacích, zvlášť ICT, které jsou tak zdigitalizované, že jsou ty principy toho, aby měli něco fyzicky. Takže třeba mají opravdu magnetky, lepíky, špendlíky, korky, aby měli něco, s čím taky pracují fyzicky rukama. Stejně tak třeba u porady je mnohem méně rušivé, když někdo otáčí přesýpací hodiny třeba po 10 minutách, než když jako furt pípá mobil. Takže ta technologie nemusí být vždycky, samozřejmě přesýpací hodiny jsou technologie, netriviální, jo? Ale jako vlastně každý to má svoje užití a záleží jenom, kde je. To, co děláme my jsme designéři. My jakoby primárně jdeme od té fáze hír, naposlouchat, pochopit potřeby zadavatele, uživatele a potom potřeby proveditelnosti. To jsou vlastně tři složky, které opět mícháme jak alchymisti, co chce sponzor, co chtějí ty uživatelé, ti zaměstnanci, zákazníci, veřejnost, někdo s kým pracuju a na co z toho mám vlastně zdroje. A zase zdroje nejsou jenom jakoby čas, peníze a priorita. To jsou i jako sociokulturní podmínky, to jsou jakoby nějaký prostě organizační podmínky, nějaká odvaha, nějaká míra otevřenosti a tak dále. Jo? Jako některé věci, které jsou snadno udělatelné u nás, nebudou fungovat v Číně nebo na Blízkém východě nebo v Brazílii a obráceně. Samozřejmě, kdo s tím bude pracovat, obrovský i jako kulturní rozdíly těch týmů, jo? Už nehledě na firmní kulturu jako takovou. Takže všechno tohle já musím jako designér vzít potaz, navnímat ten problém nebo tu situaci, na základě ní potom dát nějaký koncept a když klient řekne ano, tohle se nám líbí, tohle rozpracujte, jdem do fáze tvorby, nějaký fáze create, tam vytvoříme vlastně, jak by měl vypadat projektový zadání, plán, realizační plán, pak jdem do realizace a tady, když je to třeba jako něco, co neděláme, my neděláme třeba stánky, neuděláme jako mobilní escape room, vyřezat, napojit, udělat kabeláže, ne, k tomu prostě vem někoho, kdo to dělá. My uděláme ten design, co se tam má dít, proč se tam má dít, jak budou fungovat herní mechaniky. Pak to proběhne zpravidla nějakým jedním, dvěma kolečkama prototypování, cílové skupiny, odladíme detaily a tenhle ten produkt vypustíme potom k užívání nějakým jakoby těm zaměstnancům nebo nějaké prvotní skupině uživatelů už na ostro. A když to má dobrý výsledky, jak to postupně rozšiřujeme dál a dál do organizace.
Dá se u gamifikace říct, že může mít tedy dlouhodobý efekt, dejme tomu, pokud pracuju a chci dlouhodobě zvyšovat motivaci, angažovanost zaměstnanců jako takový, dá se navrhnout ta hra tak, aby pro ty lidi to bylo dlouhodobě zajímavé, zábavné, chtěli, byli motivovaní vůbec jako s tím nějak pracovat, s tím programem a nestalo se to třeba časem pro ně jako rutinou, je tamhle něco vyplním nebo tamhle kliknu na tlačítko, aby se teda neřeklo. Jak toto jako, jo, i přece ta hravost, aby nevyprchala?
To je brilantní dotaz. Tady se totiž bavíme zase o dvou různých věcech. Hravost je jedna věc, hra jako herní mechanika je druhá věc. V latině je na to krásný pojem paidia a ludus, do angličtiny by ho přeložil jako play a game. A to jsou vlastně obě dvě úplně odlišné složky, byť spolu trochu jako souvisí. Ta game je víc ty mechaniky a trochu dynamiky a ta play jsou hodně mechaniky a hodně estetiky. A teď jako odpověď na otázku, jo. A totiž já můžu podle toho, na co se tou gamifikací zaměřím, pracovat s tím uživatelem. Ve skutečnosti krátkodobým tréninkem nebo nějakou hrou můžu nakopnout uvědomění, aha moment, přitáhnout pozornost, ozřejmit nějakou věc jednorázově a potom už s tím nepracuju. A tada, použiju jiný nástroj. A nebo můžu pracovat na takzvaném budování návyku. Ve skutečnosti často cílem té gamifikace, třeba zubní kartáče, který učí děti si čistit zuby, kdy do budoucna budou vypadat jako všechny zrcadla světa, kde je tam víla zubníčka, která řekne je, ahoj, jdeme dneska spolu na zuby. A teď ta víla zubníčka si čistí zuby, to dítě opakuje, ten kartáče čidlem vevnitř vidí, že ty pohyby jsou správně a když vydržím správnou dobu čistit každý zub, tak jenom vidím, jak mi na ním chrupu naskakuje. Tadam, tadam, tadam. A čištění zubu completed. A já nechci vlastně to dítě doživotně bavit na tom, aby si furt čistilo zuby s tou hrou, byť jako pozor, ta replayabilita bude i tak obrovská, ale aby se naučilo čistit zuby a aby si vyrobilo návyk, že když si nevyčistím zuby, tak se cítím, že mi něco chybí. Takže pokud já řeknu, že buduju návyk u toho člověka, tak cílem, jakmile získá návyk, zase už tu hru může opustit. Žádná hra nevydrží věčně. Ale můžu taky mít gamifikaci, která jenom vytahuje mě jako mého hrdinu. V digitálních hrách na hrdiny já si piplám toho svého hrdinu dlouhé roky a měsíce a já vidím, jak on roste, jak v tom rozvojovém stromě se mu odemykají ty nové možnosti. A když tohle vidím já ve svém reálném životě, tak mě to nepřestane bavit. protože to je můj život, který já tam vidím. To není umělá hra, která jenom jakoby ukazuje cizí postavu, byť i s tou se umím zžít, když chci, ale ukazuje mě. A pokud jakoby do nějaké míry po skončení tohle rozhovoru ve vašem telefonu naskočí plus 3 zkušenosti za vedení rozhovoru, a jsou to rutinní 3 zkušenosti, ale když už jich je stovka takovýhle rozhovorů, tak ta dá virtuální pašák dovednost interview o 1 nahoru, tak to jako něco znamená. Já sám sebe si v tom malinko trošku hlídám tak jako s běhací aplikací, taky chodím běhat celoživotně a na začátku má vybudovat návyk. Jo, takže to jsou ty aspekty, když to udělám dobře tu hru, tak může vydržet celoživotně, protože ona není jenom o tom, že to je zábavní hra, ale že vlastně jako tím lépe ukazuje, proč já rostu, a uspokojení z vlastního růstu, to tam jako každý nějakým způsobem máme.
Petře, já vám moc krát děkuju za vysvětlení, objasnění vůbec pojmu gamifikace i na krásných příkladech. Pro mě je to, myslím si, že nyní mnohem více pochopitelné. Doufám, že i pro naše diváky. Díky, užijte si zbytek konference a s vámi diváky se opět těším někdy příště u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou.
Děkuju za pozvání, naschledanou.